Is-sistemija ta' Campus FM rġajna l-tqajna għal-programm ieħor mis-sensiela l-istorja tal-opera f'Malta. U illum bi pjaċir se nlaqgħakom ma' personalità li għandha esperjenza u tat kontribut kbir fl-iżvilupp tal-opera Malta, Joseph Huber. Illi nafu snin twal u kollaborajna ħafna drabi wkoll flimkien produzzjonijiet komuni li konna involuti. Huber huwa wkoll marbut mal-opri ta' Carmelo Pace. Kanta tlieta minn erba' minnhom, issa jkollna ċans insiru nafu iktar u anki konnessjonijiet oħrajn pereżempju mal-mimpi kompożitur Joseph Vella. Ġew l-ewnet merħba f'Campus FM u xtaqtek tpoġġi fil-perspettiva. Inti kif bġejt biex ngħidu bit-taljam innamorato mal-opra?
Skont storja ta' xejn twila, ma hemm naħseb illi waħda mill-iktar affarijiet l-influwenzatni kienet illi aħna konna familja matriarkali. U kellna magħna ħut ommi jgħixu magħna l-belt minn żmien il-gwerra. U meta nhar ta' ħadd kien ikun hemm fuq ir-Rediffusion il-requests tal-opri kelli dazziju għal affirluzzju tal-mużew, però li ma kien segwi xejn imma nhar ta' ħadd konna niklu kol flimkien, u fil-kwarta kien jibda tal-programm kien jidħol f'nofsinhar, jitla l-ewwel sular joll ir-Rediffusion u waqt li kell nisimgħu dawn il-biċċi dawn is-siltiet tal-opri. Naħseb li dik kienet għalija
influwenza kbira,
il-Mahmudija. Imbagħad bqajt ninteressa ruħi għal bidu ma kellix support naqas mill-ġenituri tiegħi imma terġa' il-ġenituri tiegħi kienu ħbieb tal-tenur John Lopez. U allura ma kienx diffiċli. U l-Furjana.
Mill-Furjana.
Infatti hemm triq msemmija l-Furjana. U ma kienx diffiċli għalija li nersaq lejh u nibda nistudja il-kant. U sada tant ġifri kont qed nagħmlu kważi bil-moħbi tal-ġenituri tiegħi. Imbagħad il-papa kien jaħdem ma' Shell, jidħol joħroġ il-Furjana li x'kien hemm il-head office hemmhekk. John Lopez kun deħel għax-xogħol għax kien jaħdem mhux il-Public Library l-insinwa x'imkien hekk manifaka xejn, arra jkrossjaw il-xulxin. U kien is-sajf u da John Lopez saqsih għalija li missier. Speċi interessant hekk int u spjegalu għallu isma' qed jiġi għal-lezzjonijiet għallu ħalli ħajkompli. Minn hekk bdiet l-istorja. Però imbagħad komplejt nistudja, komplejt istudja ma' Antoinette Miġani, dejjem fir-range tat-tenur għax din importanti jien għalija illi l-karriera tiegħi qed tinqasam fit-tnejn. Sal 1988 jew 87 ma niftakarx eżatt ma' somma hemm bej wieħed u ieħor, jien kont inkanta fir-range tat-tenur. Imbagħad kelli naqa' għal dak li l-vuċi naturali tiegħi għal vuċi baritonali. Però bħala tenur kantajt fuq li kantajt. U mort nistudja anki l-Italja, studjajt Milan, il-Konservatorju Giuseppe Verdi, għamilt kors ta' dakken kien speċjalizzazzjoni tiegħi fil-Chamber Music l-Akademja Santa Cecilia, Ruma, u mort darbtejn ukoll Summer Courses Siena, l-Akademja Kiġana, propju dejjem naħdem però f'dawn il-każi fuq Chamber Music, iktar mill-li fuq l-opra, però dak iż-żmien kien hemm anki l-Kor Akademja jew kien għadu l-Korus il-Malta Chorus Society ma niftakarx eżatt li żemm dak iż-żmien immexxi Mr. Mas ġew Villa u meta kont qed nistudja Ruma, is-Sur Mas li kont qed nistudja miegħu qal li inti għandek ċerti divetti fil-vuċi li għandek bżonn tmur tirranġhom, bagħatni għand teacher Ruma, Giannella Borelli, u din bin-naqra naqra bdiet fejjaq li l-difetti li kelli fil-vuċi u niftakar illi għalli biex inti tfejja il-vuċi studja l-Eliżir d'Amore, l-opra Eliżir d'Amore, ta' Donizetti, illi effettivament fil-1986 mbagħad għamilt il-parti prinċipali Nemorino flimkien ma' Mriem Gawċi l-Teatru Manuel. Għamminijat l-darbiet mbagħad għamminija s-sena ta' wara għawdex ukoll. Ġifieri daka E kif najdu efeder imajke, mhux veru waħda minnu insomma.
Qabel ħan waqfek daxi, qabel niġu għal Carmelo Pace x nixtieq niddedika sew ħin għalih. Inti kellek ukoll relazzjonijiet sew artistiċi mal-mibki professur Joseph Vella.
Mal-professur Joseph Vella.
Tista' tgħidilna fil-qosor kif żviluppaw dawn ir-relazzjonijiet?
L-iktar li żviluppaw dawn ir-relazzjonijiet għaliex naturalment kont dak iż-żmien magħruf li nagħmel anki peress li kelli vuċi mibnija, marriġ inkun tekniku, ma mibnija fuq dak li jgħidu l-falsettoni, kon ma konċ l-lan iżgara nota, allora kien għabbadni ħafna għaliex konnati ċerta sikurezza li s-surbast li miexi. Fortunatament kien jgħidu l-muzikalità tiegħi tajba, allura konna nimxu. U minn hemm effettivament dik kienet l-istorja illi meta kont qed nistudja Ruma, apparti li kont qed nistudja l-Iżir d'Amore, il-Choral Society kien qiegħed jipprepara wkoll il-Gloria Mastapuċċini biex isir Gloria Mastapuċċini. U kienu ġabuni minn Ruma, studjajta ma' Giannella Borelli, ġabuni minn Ruma u rġajt mort inkompli. Ġejt id-dar u rġajt mort inkompli nistudja dik is-sena kienet. U kienem ħafna kollaborazzjoni ma' Sur Maġġi Uvella, għamilt ħafna xogħol id-disa sinfonija ta' Beethoven, il-Saint Nicholas Cantata, ma noċ xamilt ma Sur Maġġi Uvella.
Għeddu l-okkazjoni allura, biex anki issemmi anki s-sira fukem, liglek u anki mużika ta' Sur Maġġi Uvella li forsi ma tansmajnija.
Veru, fil-fatt għandi din is-CD illi hija biċċa mużika, poezija ta' Achille Mizzi. U mużika ta' Giuvella jisima l-Anja tal-ħajja. U hija mużika kontemporanja, mhux mużika diferi kif
il-romantiku.
Miktuba għal obwe, arpa u baritonu. Allura hawnhekk qed immur fuq in-naħa l-oħra tal-karriera tiegħi. U dina l-ewwel darba li għamilta fil-fatt is-CD li l-biċċa CD li se nisimgħu għax hija twila ħafna 13-il minuta ma nistgħux nisimgħuha kollha. Kont għamilta kien hawn arpista li kienet waħda mill-ewwel arpisti, anzi forsi l-ewwel arpista li kellhom mal-Orkestra Donata Mattej kienet Taljana. U l-ewwel darba li konna se nagħmluha l-Università l-Antika l-Belt. Bis fortuna dak li kien se jdoq l-obu hemm titlu hu ma setax. Allura daħal minn floku Noelbeck bil-klarinett. U meta għamilta u rrekordjata u kantajta Istanbul, kantajta l-Konservatorju ta' Milan fi 2011, ġifieri dana kollu qatt ma rnexxilli nagħmilha mal-obu dejjem għamilniha mal-klarinett.
Hekk kien id-destin. Ħadd issimgħuha fita x-xert li semmija u anke ħafna studenti li jtiseguna. Nasab ihr noch wieder auch Kohle, die irgendwie ist im Auge.
Ort muss Kleid im Neppa, wo ihr Schatzet Kalana, fein lir Wiefen, Palwera, Talhari, wo Bidauran Hafnu. Wenn ihr Bombia bischnickte Pamarli, bischnahan il-weġa tal-axwa tal-ħajja, li tibki bil-fer tal-ajxi. Oh, Giol within your corbu charchari mi tufa. Pal nymphi giotta nata roche, fu nicchiso dal blot il baharin tilef, fascio a cassa di smui fesce. Ja pal sprun li sattat il hneia Lim hauel pal holma mitti rait taual Uiol al fu Is vaba seudina tat spuk jar shullaria Al fos fruta soietti
Għadna kif smajna din il-kompożizzjoni tal-mibki maestro Joseph Vella miegħi fl-istudio llum niddiskutu dwar l-opera f'Malta, il-ħabib tiegħi Joseph Huber. Joe, kif fatt fl-introduzzjoni jien inti konness ħafna ma' Carmelo Pace ma' l-opri tiegħu. U
x'taqtek anke studjajt il-teorija.
X'taqtek tagħti r-rabtiet tiegħek u kif żviluppat anki r-relazzjoni professjonali ma' maestro Pace.
Mela kif fatt kont nistudja anke teorija u kont nistudja diġa, kont għaddi nistudja ma' John Lopez għandikun. U mort anki namelu diġi miaw li għalbidu ma' Marriċ Tajjeb. Bat, dejt nistudja anki ma' Antoinette Miġġani u għadda żmien u fil 1970, anzi biex nkun preċiż, fl-aħħar ta' 1969, dak iż-żmien konti perswadejtu. Effettivament, għaliex ġi offri li biex nieħu sehem fl-opra Katerina Desguanez, li kienet diġa saret qabel. Biex nagħmel parti prinċipali ta' Katerina Desguanez. U konna ndumu daka konna nagħmlu rehearsals, konna nippruvaw f'dar privata, Tonna Street ta' Sliema, konna morru regolari. Konna ndumu nippreparaw ġifieri żmien sew. U bdejt fil 1970 għamilt din il-Katerina Desguanez, però l-ispen tiegħi ta' ħedma ma' Sur Maspaċ twila żgura 10 snin. L-ewwel net imħabba li dak iż-żmien kien anki imexxi l-Malta Cultural Institute l-MCI u allura għamilt ħafna kunċerti miegħu anki ta' siltiet tal-opri u anki naturalment opri tiegħu l-MCI konna nkantaw il-Fenixja, il-ballroom. U wara l-Katerina Desguanez mbagħad kont għamilt ukoll żewġ opri oħra tiegħu, l-Ipoġeana u l-Angelika. Fil-fatt mill kif għadt int fl-introduzzjoni mill-erba' opri jinkantajt tlieta minnhom. Ġifieri l-knuka waħda li m'għamiltx kienet I-Martiri.
I-Martiri.
Illi għal istorja ta'
Dumikil Xerri u sħabu.
Huma tliet opri kompletament differenti, però huma storiċi. L-Ipoġeana hija preħistrija u ġifieri antika li kienet kostumi partikolari u l-ewwel opra li għamilt kienet mal-mibkija Hilda Malija Tabone, it-tzija ta' Mirjam Gawċi. U hemmhekk konsept inkoraġġiment kbir. Minna nirringrazzja ġifieri kienet inkoraġġiet nimbens u bdiet il-kollaborazzjoni tiegħi għaliex għajna naħdmu b'mod regolari ġifieri qed ngħid li f'biċċa ta' 10 snin bejn l-1970 u l-1980 mela bdejt il-Katerina Desguanez għamilt iż-żewġ opri l-oħra u fin-1980 mbagħad fil-1980 għamilt il-Katerina des għan nis it-tini darba.
Fimtek.
Edwar jek għamil it-tini darba.
It-tini edizjoni.
Kienet fil-fatt it-tielet wahda.
Terġa, tielet.
It-tielet wahda, għalix l-ewel wahda kien għamil għat-tenur Andrew Sapiano. Imbat, missur ma spaċ uġbu jazel li li ġifiri up-għajtjena. Wara, ma jindirlix il-li sare, imbat wara kienet saret ukoll il-martiri, pero u kien reġa għamila, et-tenur Andrew Sapiano għalix u kien għamila oriġinarjament, biss kienu ġabu sopran Taljana. Kienar kienu ġabu sopran Taljana, ma ħadx sen fija, ġifri, il-martiri qatt ma saħadx sen fija, minkejja illi għandi għandi soft spot, għandu użal kelma bl-Ingliż, għal-kor tagħha, il-kor tal-konġurati li wasabih immens, u dio degli eżerċiti. Però dawn l-opri kollha ġifieri, dejjem b'għajna nistudjaw untellaw, u s-sur ma spaċ kien jgħidli, jiena kont nammirah, kien li jiena l-flus tiegħi minn flok insifer. Nippreferi li non foqom biex intella dawn il-produzzjonijiet, għaliex kien jagħmel kollox pratikament waħdu.
Waħdu.
Irrid ngħid illi kien ikollu support minn nies, ġifieri n-nies kienu japprezzaw ħafna il-mużika tiegħu u hija mużika li ta' min japprezza bis-serjetà għaliex hemm ftit mużika verament sabiħa. Però id-diffikultà kienet illi il-problema kien dejjem il-flus, mhux veru. U dan kien jiddeċiedi li jon fuqhom dik il-maniera. Ma sur ma spaċ, imbagħad dawn l-opri ġifieri ma sawx noqogħdu nirrakkuntaw l-istejjer tagħhom, però dejjem kien hemm ir-rwol tat-tenur prinċipali, ġifieri din ngħidu l-ewwel parti tal-karriera tiegħi. It-tenur prinċipali kont inkun jiena dal dejjem kien hemm xi kamp u hemm storja li id-dar nidħu ħafna biha għaliex kien hemm każ fl-Anġelika jekk qed niżbalja li kien hemm kamp tat-torok u rrid ikun hemm xi sfin u dak iż-żmien jiena kont ninkwetaħ ħafna li s-sur ma spaċ. Għaliex kont nilab il-basketball ukoll u kien jinkwetaħ li sen ikurja u li sen weġġa. U niftakar konna għamlu ħafna training, din hija storja personali ħafna u dik kien hemm ballerina li kienet tagħmel dik il-figura fuq siq waħda u tiftaħ idejha is ajruplan u miskina ma kienitx soda, kienet tibda tiċċaqla u tersa, u kont qiegħed wara l-kwinti għaliex ma kellix inkanta dak il-ħin, għattilom dik ħaġa faċli għalija u għamilta għaliex għalina konna namluha fit-training. U nsib il-dawn li kienu jgħalmu l-ballerini, ġittiġi, ejja studija l-balli għax ma nix irġil. U baħu jiffittaw. Pero ġifiri ballerin ma sirt, imma sirt kantant u bis-saħatek ġifiri kifat mort nistudja anki barra minn Malta, kienu japprezzat, kont apprezzat ħafna.
Jiena li xtaqt insemmi wkoll li Kamero Paċ huwa marbut ukoll mal-mibki libret tistan u tar Vincenzo Maria Bellini, li hum minna li għamel 3 minn 4. Ipoġejana per eżempju l-aħħar li semmejna żgurija tiegħu. Għax jiena n-notar Pellegrini kien ħabib tiegħi ħafna, konna fil-moviment għaw mill-letterarju kull imkien. U billi it-nej li aħna għandna wkoll rabta mal-kultura taljana. Fuq Ipoġejana kien fil-fatt qabbadni għand il-libretta quddiem iffermat minnu u kien qabbadni nagħmel l-introduzzjoni dwaru bit-Taljan dwar dan
il-libret.
U Vincenzo Pellegrini erudit anki l-mużika u t-Taljan tiegħu l-istorja, l-poezija, jifieri jiena verament inħossni grat leħ, illi wkoll tani di l-opportunità li nagħmel daqsxejn dil-analiżi fuq dil-opra Ipoġejana. Fuq l-opri l-oħrajn inti x'laqtek l-iktar?
Ħanajlek, s-sur ma spaċ huwa melodjus ħafna. Ġifieri, ma nistax ngħidu li romantiku, imma huwa melodjus ħafna. Ġifieri, niftakar tajjeb ħafna l-arja tal-Katerina des Gwanez, l-arja tat-Tinijat, u niftakar illi kien hemm kritik fil-gazzetta fil-1970, l-ewwel darba li għamilta, illi għalkemm jiena kont suppost soldat Albini u sebaħu dalam, però din ma ħarġitx fil-mod kif ikkaratterizzajta. Allura, meta rġajt għamilta fil-1980 imbagħad ftakart fija. U minn kien li għamel dik l-ewwel kritika, it-tieni darba mbagħad għaddi.
Irrikonoxxa.
Għaddi li kummenti sbieħ. U ngħid il-verità kien qatt grazzi għaliex ftakart ċatli qabel. U minn kien għad li l-ewwel darba li smajti xi ħadd jirringrazzjani għaliex għaddejt kumment ta' kritika kostruttiva fl-aħħar mill-aħħar.
Mhux biex ittejjeb u dak jkun hemm għalhekk suppostanda ssir il-kritika.
Jiddependi kif tkun.
Insaqsik jien fl-aħħar nett, kif tara l-valur ta' dal-patrimonju li ħallilna Karmelu Paċe. Sfortunatament issa dawn l-opri ma sarux iżjed.
Suppost li kellhom isiru?
Eħe.
U ma sarux.
Fir-realtà ma sarux, però kif tara l-valur inti anke jew min qed jistudja. Kif qed nagħmlu kif dan il-programma aħna l-istorja tal-opera f'Malta. Karmelu Paċe x'pożizzjoni għandu, x'funzjoni għandu, x'valur patrimonjali għandu.
Valur patrimonjali huwa żgur kbir. Id-diffikultà hija li il-pubbliku Malti mhux lest għal dawn l-opri. Il-pubbliku Malti sfortunatament hemm il-pubbliku li ħob l-opera, ġifiri dawn l-opera Bafs, ħanajdu. Dawna tihom l-opera romantika u veristika taljana, iktar, dik l-iktar. U dan anke jidħol f'ċertu element kważi fil-verizmu, is-Sur Maspaċ, imma għaliex l-opera ta' Sur Maspaċ, forsi ma tkunx popolari isna da mexi għajda, jow nkella xiexiexi.
Hemm ċertu preġudizzju kollu.
Għana mbatu. Preġudizzjali mbatu.
Għana poplu mbatu fih f'kollox.
Mentri li żgur, ġifiri kikku jkollhom isiru, min jistudja u ja fil-mużika, u ja fil-mużika sew, żgur li jista' japprezza li hemm valur kbir, valur artistiku kbir.
Ba' għandna kemm ħin, dwar neġa' mur fuq is-Sur Mas Joseph Vella. Inti semmejt li, għedin titkellmu formalment bi preparazzjoni dal-programm li kienet il-ħejju kol opera, kien se jkun opera.
Iva, kien se jkun opera tiegħu wkoll, ma sfortunatament laħa wasal sat-tieni att u għadhom ma ddeċidewx u din l-opera kienet interessanti għaliex il-libret tagħha għamlu Vince se jkun jom bħalissa, professur tal-Ingliża u l-Università ta' Malta ġifieri, u bl-Ingliż, kienet bl-Ingliż. Mhux bit-Taljan u bil-Malti, kienet bl-Ingliż. U spiċċa t-tinijat u bisfortuna lejliet li miet kien jgħati u jgħati l-ċaħat illi jikteb ċaħħa ġohra requiem fil-fat għallu spiċċajt t-tinijat meta nispiċċa fil-sajf u xarriddiħel fil-frar l-anniversarju tiegħu tal-mewtijaw għallu fil-sajf nispiċċa u bad nikteb requiem imma sfortunatament il-bambin ħadu qabel.
Ġbiri Vella tarah li għandu kol post prominenti fil-mużika Maltija.
Għandu post prominenti ħafna għaliex terġa il-mużika ta' Sur Maspaċ barra minn Malta mhix tant popolari, però ġew Vella kellu ħafna.
Sfronda barra.
Sfronda ħafna barra minn Malta. Sfronda ħafna barra minn Malta.
Ħaj kollu waqfek għax sfortunatament, però ksibna ħafna informazzjoni għal dawk li jridu jkomplu jistudja fuq Karmelu Paċe. Għandi qudiemi volum ferm interessanti li jismu Karmelu Paċe Maltese Composer u dana sar mill-fondazzjoni l-promozzjoni tal-mużika ta' Karmelu Paċe u qiegħed fil-katedral tal-Imdina. Dawnek tarif kollu fuq il-mużika u kollha li kiteb u
għandu. Kollox hemm kollox katalogat.
Kollox u ritratti ġifieri minn jrid ikompli studja fuq Karmelu Paċe nħeġġeġ biex issibu dawn id-dokumenti mill-mużew tal-katedral ta' Nimdin.
Huwa studju profond ħafna.
Ħafna. Jiena ġen nirringrazzja lill-Maestro Joe Huber tal-kontribut tiegħu għax ftaħna daqsxejn fuq Joseph Vella wkoll, importanti ħafna kontemporanju. U anki tajna ħafna tarif fuq Karmelu Paċe. Naturalment mhux eżawrenti kif ngħid fuq il-programm jien. Dawna ikunu teasers, ikunu affarijiet biex jew qed minn ma jafx isir jaf u jitgħallem. Ma fuq kollox ukoll din hija università għandha l-arkivji tagħha u dawn l-intervisti jservu biex min ikun biħsibu jagħmel anki studji avvanzati jew postgraduate u x'inhu isib il-bażi biex ikun jista' jaħdem fuq. Illum żgur li għandna miniera sħiħa ta' informazzjoni fuq Karmelu Paċe. Sur Ruben ġenerin, grazzjak, u l-semmija natikom appuntament għal-bħallum t-mentijem.